hari bumi itu datar sampai COVID-19 adalah senjata biologi, kayaknya masih banyak orang yang suka sama teori konspirasi. Kira-kira kenapa ya? Padahal teori konspirasi ini udah banyak dibantah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hai, nama aku Sidas, dan di episode kali ini aku mau ngebahas tentang apa yang bikin teori konspirasi itu bermunculan, serta kenapa orang-orang itu keranjingan sama yang namanya teori konspirasi. Semua itu akan kita bahas di episode kali ini dari Usually Casual Podcast. Ngomong-ngomong teori konspirasi, kalian tahu gak sih, si Dice itu kalau di bahasa Ibrani artinya aku Tuhan. Enggak lah ya teman-teman, enggak. Tapi beneran loh, kalian pernah lihat pasti di Twitter, di Instagram, di internet, dimanapun lah. Itu lagi ngetren sekarang teori konspirasi tentang COVID-19. Mungkin kalian pernah lihat juga di WhatsApp grup keluarga ya. Dan ini nyebarin bukan orang-orang kayak kita, orang-orang biasa gitu. Yang nyebarin ini selebriti, influencer gitu-gitu. Yang tentu aja aku gak bakal nyebut namanya ya, karena aku takut dituntut gitu. But either way, ini bikin aku risau gitu. Soalnya ada yang bilang kalau teori konspirasi itu bisa berbahaya dampaknya. Ada juga yang ngedukung teori konspirasi ini. Ada yang ngerasa kalau kita itu kalau gak tahu konspirasi yang sebenarnya, kita itu bagaikan domba seperti itu. Nah ini bikin aku penasaran. Sebenarnya kenapa sih teori konspirasi itu bisa ada? Dan kenapa kok banyak orang yang percaya sama yang namanya teori konspirasi? Nah, itu semua bakal kita bahas di episode kali ini. Nah, jadi langsung aja kita kupas nih tentang apa sih teori konspirasi itu. Kalau kata kamus Merriam-Webster, teori konspirasi adalah a theory that explains an event or set of circumstances as the result of a secret plot by usually powerful conspirators. Yang artinya, teori konspirasi ini adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu kejadian atau keadaan itu disebabkan oleh rencana rahasia dari orang-orang yang berkuasa di sana. Terus pertanyaannya, kok bisa teori konspirasi ini bermunculan yang pasti nggak muncul tiba-tiba dong? Nah, ada video bagus teman-teman dari TED, kalian bisa nonton, judulnya The Origins of Countless Conspiracy Theory. Itu mengatakan kalau kebanyakan nih teori konspirasi tercipta ketika seseorang melihat ada pola tertentu yang nampak berhubungan dan saling berkaitan. Otak kita itu mengatakan bahwa pola dan keterkaitan itu nggak mungkin cuma kebetulan belaka, pasti ada alasan dibaliknya. Padahal dibuktikan salah oleh matematikawan Frank P. Ramsey ya, lewat teorinya, Ramsey Theory. Pak Ramsey ini mengatakan bahwa jika ada elemen yang cukup dalam suatu set atau struktur, maka akan ada beberapa pola menarik yang muncul di dalamnya. Nah inilah makanya kalau contoh sehari-harinya kita ngelihat awan, terus ngeliat, oh ini ada awan bentuknya kelinci, ada awan bentuknya harimau. Padahal awan kan random bentuknya ya, terbentuk secara random. Nggak mungkin butiran hujan ini bilang, oh aku mau bentuk kelinci gitu, enggak. Itu suatu hal yang random, tapi kita melihat ada pola tertentu di sana, seperti itu. Contoh lainnya nih, ada cewek nih misalnya baik ke kita, sering ngechat kita, sering curhat sampai malam. Ya kita kan lihat pola itu, otak kita bilang, oh cewek ini jangan-jangan suka ya sama aku, kayak gitu. Itu teorinya. Pas kita tanya ternyata kita cuma dianggap kakak. Ya itu bisa dibilang teori konspirasi sehari-hari ya. Tapi beneran loh, emang otak manusia itu bekerja seperti itu teman-teman. Selain itu, teori konspirasi juga sering timbul karena kita salah mengira yang namanya korelasi itu sama dengan sebab dan akibat. Ini dua hal yang berbeda loh teman-teman. Korelasi atau correlation ya, itu dalam statistik adalah derajat hubungan antara dua variabel acak. Maksudnya adalah seberapa mirip pola suatu data dengan data lainnya. Nah, kemiripan pola data ini tuh bisa jadi cuma kebetulan belaka loh. Contohnya, ini ada website namanya tylervigen.com. Ini di websitenya ada beberapa data yang polanya mirip, padahal nggak ada kaitannya sama sekali antara satu sama yang lainnya. Contohnya ini ada data yang menggambarkan tingkat perceraian di Maine, sama data yang menggambarkan tingkat konsumsi mentega per kapita gitu. Ini dua hal yang jelas-jelas nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada keterkaitannya. Tapi korelasinya tinggi, 99,26%, karena emang bentuk grafiknya serupa seperti itu. On the other hand, sebab akibat atau causation ini adalah ketika suatu hal terjadi akibat hal yang lainnya. Nah kalau kita lihat contoh yang tadi ya, berarti kalau orang-orang ini cerai karena kebanyakan makan mentega atau apalah itu berarti ada sebab akibat di dalamnya. Kalau enggak, ya berarti cuma korelasi aja, bukan causation seperti itu. Nah, terus kan kalau kita lihat dari pembahasan kita tadi, dari bagaimana timbulnya suatu teori konspirasi, itu kan keseringan timbul karena kesalahan berpikir ya teman-teman. Nah, tapi kok banyak gitu orang yang percaya, banyak orang yang suka dengerin teori konspirasi. Termasuk aku ya teman-teman, dulu waktu SMP aku tuh keranjingan banget sama yang namanya teori konspirasi. Sampai aku punya blog gitu yang bahas tentang teori konspirasi. Nah setelah aku baca-baca, ternyata ada beberapa teman-teman alasan kenapa kita ini suka dengerin teori konspirasi. Nah, yang pertama seperti yang kita sempat bahas tadi, kita itu suka pola, teman-teman. Kita suka ketika melihat suatu pola dan otak kita berusaha memahami pola tersebut, meskipun kita sebenarnya kekurangan informasi. Nah, terutama karena kita kekurangan informasi tersebut, akhirnya kita fill in the blank dengan asumsi-asumsi kita doang. Yang kedua itu ya, karena kita mungkin sebagai rakyat biasa kadang itu ngerasa powerless gitu. Kita gak tahu kenapa beberapa hal buruk di dunia ini terjadi. Kita gak tahu kenapa COVID-19 itu bisa terjadi. Yang kita tahu itu sekarang kita ketakutan. Banyak orang dipecat di luar sana. Banyak orang gak bisa bekerja. Dan kita gak nyaman dengan ketidaktahuan kita ini. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menarik kesimpulan sendiri dan menyalahkan orang lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah karena ya kita itu orang yang suka kebersamaan gitu. We love a sense of community. Kita ingin berkumpul dan didukung oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama dengan kita. Selain itu kita juga takut nih, takut dianggap kurang kritis dan mungkin udah dibodohi gitu kalau kita gak percaya sama teori konspirasi tertentu. Dan yang terakhir itu ya karena kita gak suka sama yang namanya kebetulan. Terutama kalau kebetulan ini terjadi dengan pihak-pihak yang sudah kita pandang dengan lensa atau bias tertentu gitu. Rasanya gak seru kebetulan itu dan ya gak realistis mungkin ya. Contohnya nih, contohnya Obama dan Bill Gates gitu. Mereka kan udah beberapa tahun yang lalu bilang ke kita, kita harus waspada dan siap gitu dengan adanya virus yang suatu waktu bisa datang gitu. Dan akhirnya datang beneran tahun ini. Beberapa orang melihat itu sebagai suatu yang intensional gitu, bukan kebetulan. Mereka merasa kalau sebenarnya dua orang itu udah tahu dari dulu kalau COVID-19 bakal hadir tahun ini gitu. Mereka udah dapat undangannya mungkin ya. Nah, tapi padahal ya bisa jadi itu juga semuanya cuma kebetulan gitu. Tapi kenapa kita merasa kalau itu intensional? Ya karena mungkin kita melihatnya dengan lensa kalau mereka itu penguasa dan penguasa itu licik-licik seperti itu. Jadi ada bias di dalam diri kita. Sebenarnya ada teman-teman cara biar kita terhindar dari membuat suatu teori konspirasi. Biar kalau kita mau bikin teori atau mau bikin klaim yang besar, itu at least bertanggung jawab bikinnya. Nah, tentunya ini lewat yang namanya scientific method. Kita belajar ini dari SMP. Dan tentu aja tahapnya dimulai dari kita menentukan fenomena apa yang mau kita jelasin. Setelah itu baru kita kumpulin data, baik itu lewat observasi maupun eksperimen mengenai fenomena tersebut. Nah, setelah itu baru kita bikin hipotesisnya. Bikin hipotesis ini kita tes lagi pakai lebih banyak data, lebih banyak eksperimen gitu. Nah, kalau hipotesis ini misalnya ditolak ya udah enggak apa-apa gitu, itu wajar. Nah, kalau tapi ternyata diterima, berarti hipotesis ini bisa mungkin dianggap sebagai teori. Nah, teori ini pun masih bisa kita anggap benar selama gak ada yang bisa menentang kebenarannya. Oh ya teman-teman, ketika aku bilang ini semua bukan berarti aku nganggap yang namanya konspirasi itu gak ada beneran ya di dunia ini. Itu ada beneran teman-teman konspirasi di dunia ini dan itu mengerikan. Cuma yang beneran ada di dunia itu beda banget sama yang diteorikan di teori-teori konspirasi di sosial media. Salah satu contohnya itu mungkin kalian pernah lihat ya, itu film judulnya Spotlight. Itu berdasarkan kisah nyata tentang Boston Globe, itu salah satu surat kabar, dan mereka berhasil membongkar yang namanya jaringan pedofilia yang benar-benar tertutup dan sistematis di Amerika saat itu. Dan mereka melakukannya tanpa yang namanya teori-teorian. Mereka menggunakan jurnalistik dan investigasi yang serius, dan itulah caranya jika kalian ingin membongkar yang namanya konspirasi, bukan bikin teori-teori dan klaim dan kuar-kuar di sosial media. Ya, kurang lebih itu ya teman-teman yang bisa aku bahas tentang teori konspirasi. Ini episode kayaknya sumpek banget ya. Awalnya mau aku bawa yang lebih fun gitu ya, cuma entah kenapa makin lama topiknya makin sumpek gitu. Padahal baru kemarin aku janji kalau podcast ini mau aku bawa fun gitu ya, tapi baru episode kedua udah sumpek aja gitu. Tapi gak apa-apa, soalnya topiknya juga lagi seru dan lagi viral gitu, jadi enak buat kita bahas. Oh, thank you for listening up to this point. Thank you for listening at all. Stay happy and I'll be seeing you in the next episode of Usually Casual Podcast.